Ilzene lasa Ēriks Pozemkovskis. Senos laikos velns sadusmojies uz ilzeniešiem, sabāzis visus ķīpā un vedis uz jūru slīcināt. Tikuši tagadējā Alsviķa pagastā pie kāda tiltiņa. Te nez kā zirgs satrūcies un izkrituši četri ilzenieši, kas vēl tagad tur dzīvojot. Velns saskaities vēl vairāk un liekšiem vienbrauc tālāk. Pa ceļa grambām rati lēkājuši uz augšu un zemi. Ilzenieši vairs nevarējuši izturēt un sākuši kliegt. Sacēluši tādu traci, ka pat velnam ausas aizskartušas, un tas sticis pie tagadējā ilzenes kroga, izlaidis tos laukā. Ilzenieši sagājuši turpat kalniņā vēķeļu mājā, no kuras izcēlies tagadējais ilzenes pagasts.